Tvůj balanc.
Balanc.
Tvůj balanc. Sourozenci.
Balanc.
Série o sourozeneckých vztazích, ve kterých se poznáte. S Petrem Bouškou na rádiu Wave.
Možná, když to někdo uslyší, tak bude třeba rád za ten svůj vztah s jinými sourozenci, co má. I když třeba není perfektní, ale ty sourozence má a může se s nima třeba naučit líp komunikovat, vycházet nebo tak, že si můžou lidi víc vážit toho, co mají.
Dobrý den, zdraví vás Petr Bouška, autor podcastu Balance. V květnu 2021 mluvila v pořadu o sourozeneckých vztazích dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka Gražina Kokešová-Kleinová. Tento díl vás velmi zajímal a proto jsme se rozhodli natočit pro vás sérii zajímavých sourozeneckých příběhů. Budeme vám vyprávět o tom, že vztahy se sourozenci mohou být krásné, unikátní, pomáhající a podpůrné, ale také chladné, konfliktní a smutné. Dnes uslyšíte příběh Lenky, která tragicky přišla o svou sestru Martinu a událost pošramotila vztahy a život v celé rodině.
Jmenuji se Lenka, pocházím z Karlových Varů, mám o 10 let staršího bratra Jirku a měla jsem i sestru Martinu, která je o 12 let starší.
Ale co je samozřejmě důležitý, takže si se narodila do rodiny a když jsi se narodila, tak v tu chvíli ta rodina se stala pětičlenou, takže jste vyrůstali tři.
Tři sourozenci. Z mýho pohledu to vnímám, že to bylo zábavný, protože jsem měla dva starší sourozence, který jsem nějakým způsobem otravovala, protože mám bratra, který je o 10 let starší a sestru, která byla o 12 let starší, protože prostě byli dospělí nebo podstatně starší než já, tak dělali mnohem zajímavější věci, než prostě jsou jako dětské hračky a tak dále, takže myslím si, že to vyrůstání bylo jako celkem fajn, taký klasický, žádný jako velký zvraty nebo tak, takže vnímám to asi dobře. Vím, že bratr nebyl moc nadšený z toho, že jsem se narodila a že má další ségru, ten chtěl brachu, ale já jsem byla stejně taky jako otloukaný, takže jsem se dokázala bavit i s ním, což nevím, jestli on by to takhle pověděl.
Takže by si řekla, že jsi měla spokojené dětství?
Jo, jakože nemůžu si stěžovat na nic. Samozřejmě, že tam byly věci, kde mi něco nedovolili, nebo prostě nedostala jsem to, co jsem chtěla, ale žádný jako dramata, nic takového. Takže já jsem spokojená za svoje dětství. Já jsem všechno.
Když se řekne spokojená se svým dětstvím, máš nějakou vzpomínku, která se ti vybaví? Nebo jich může být i víc?
Vím, že jsem si vždycky chtěla hrát se svýma sourozencema, ale tak jako s bratrem to moc jako nefungovalo. Tam ten mě moc jako nebral na hraní do party. Vím, že on se jako kamarádil s velkýma klukama a že třeba, když jsem jednou jela ze školy, čekala jsem na autobus, tak on přijel, měl kolem v autě strašný rachotině, nějaký úplně rozebraný, poskládaný auto s naším sousedem, se kterým jako hodně pekli. A zastavil na zastávce, já jsem byla jako malá, byla jsem tam ještě s mýma kámoškama a teď jako brácha tam zastavil ještě s tím sousedem v tom týhle jako vlastně obytý káře, ale bylo to vlastně docela cool, jak jsem si říkala, tyjo, to je docela zvláštní. A ještě oni nebyli, v tom autě nebyly zadní sedačky, bylo to prostě jenom jako holý prostě auto, takže říkala, pojď, vezmu tě domů. Říkala, no tak asi jo. A bylo to hrozně pro mě netypický, taky jako vlastně jsem se cítila hrozně punkově. Tak to byla možná taková jako zábavná vzpomínka z dětství.
Takže vlastně, když ty si nějak začala pořádně vnímat ty svoje sourozence typu, tak oni byli už v pubertě.
Už v pubertě, no. Už mě měli na krku a byli dost mnou otrávený.
Bylo teda a museli to vypečovat?
No, docela jo, no. Ségra se hodně o mě starala. Tam to jako, to si pamatuju, vyloženě vybavuju, že ona byla hodně takovou tu, která na mě dávala pozor a měla mě na krku.
Byla nejstarší z těch.
Byla nejstarší, no.
Z vás, jak to vypadalo, když o tebe pečovala třeba? A jak ty jsi to vnímala?
No, já jsem to vnímala úplně suprově, protože prostě jsme si hrozně rozuměli a s ní to byla vždycky zábava. Když jsem se nudila, tak jsem šla jako za ní, aby mě jako zabavila, nebo prostě jsme řešili spolu blbosti a tak dále. Mám na to jako hrozně hezký vzpomínky. A myslím si, že ona ne, protože, nebo ona ne, částečně si dělala srandu z toho, že jsem byla dobrá antikoncepce, protože mě měla dost často na krku, ale doufám, že si to užívala taky svým způsobem.
Já jsem se tě ptal taky na hezký vzpomínky se ségrou a ty jsi mluvila o tom koncertu, to se mi moc líbilo.
To byla super věc, kdy vlastně jsem byla v Praze na intru a Horký žeslí, že měli v Praze koncert a já je mám ráda a ségra taky. A ségra vlastně v tu dobu bydla v Brně a byla asi dva dny před tím, než vystupovali Horký, že v Praze, tak byla na koncertě v Brně. A protože ví, že mám ráda, že jsem chtěla na ten koncert jít, ale protože jsem ještě nebylo 18 a musela jsem jít prostě z intráku jenom v dopravu do dospělé osoby, tak se nabídla, že na ten koncert půjde se mnou, i když to viděla prostě dva dny předtím, tak mi to přišlo hrozně hezký, že za mnou přijela z Brna do Prahy na koncert, na kterým už byla prostě a šli jsme tam spolu a pařili jsme tam dvě holky mezi takýma rockerama a bylo to fakt hezká vzpomínka, no.
A udělala to pro svoji mladší ségru.
Udělala to pro svoji mladší otravnou ségru.
Já nevím, kdy to téma to otevřít, ale musíme se k tomu dostat a tohle pak bohužel skončilo.
Mm-hmm. No, když mi bylo 18, tak se stala nehoda, kdy moje ségra umřela při akrobatickém letu na jedných závodech soutěžních, no.
Já vím, že jsi zmiňovala v té přírodná rozhovor, že ta letecká akrobace pro vaši rodinu je poměrně důležitá věc.
Je, no. On totiž, táta pracuje celý život, dělá trenéra, trénuje akrobatické lítání, kromě jiného, a dělá to fakt celý život. Nepřekvapuje mě, že i ségra chtěla dělat tohleto, tenhle ten koníček. My jsme se pohybovali na letišti od malička, takže svým způsobem je to krásný sport, koníček, takže nedivím se, že to chtěla i dělat. Ona prostě, měli jsme k tomu blízko a ta komunita lidí je tam jako velmi úzká a je to jako přátelský kolektiv, takže i ona se dala na akrobaci. Ani nevím, kdy vlastně začala a jak dlouho lítala. To byly závody, jedny z mnoha, kterých se každoročně pořádají v České republice. Tyhle ty pořádá můj otec. Během jednoho soutěžního letu ona odstartovala a krátce po startu vlastně měla potíže a spadla s letounem a uhořela. V podstatě ono se ta akrobacie ještě lítá před rozhodčíma a rodiče byli vlastně jako na tom postu rozhodčí, takže to vlastně všechno viděli ještě jako v přímém přenosu, což si myslím, že musel být taky úplně šílený zážitek.
A ty jsi to nebyla?
Já výjimečně ne.
Když se o tom můžeme mluvit, co to udělalo s tebou, co to udělalo s vaší rodinou?
No, v ten moment, co se to stalo, tak ani si jako neuvědomuji, co se dělo se mnou. Mám to tak trošku v mlze, ale v podstatě já jsem chodila na střední do Prahy na internát a vracela jsem se právě z Prahy, takže proto jsem tam nebyla. A když mi to zavolali, tak nějak posléze potom přivezli rodiče a ty byly jako dost v rozloženém stavu a nějakým způsobem jsem potřebovala zabezpečit, aby to doma fungovalo, aby oni fungovali a tak, takže mamka ta byla pod nějakýma sedativama a prostě táta taky jako z toho byl pochopitelně prostě špatný, takže jsem se je snažila nějakým způsobem opečovávat, vařit a taky prostě denní záležitosti, no, aby v tom širším náhledu časovém, tak to bylo, tam to byla velká ztráta, hlavně z toho důvodu, že vlastně ségra tím, jak byla nejstarší a uměla komunikovat se mnou a i s bratrem, hlavně ten taky byl kapitola sama o sobě, tak dokázala mluvit s nima a s rodičema a byla taky pojítko mezi námi všemi. Takže tím, jak já jsem měla jako fakt těžkou pubertu a prostě rodiči mě totálně nechápali, tak jediný můj jako kámoš, nejlepší prostě přítel byla ségra a dokázala jsem její moje prostě potřeby sdílet s ní a i problémy jakýkoliv prostě jako první menstruace kluk a takýhle blbosti prostě, tak jako vím, že jsem se jako nebála na ní s tím obrátit. Tenhle ten článek potom úplně zmizel a zůstali jsme jenom my čtyři, který jsme spolu jako absolutně nedokázali komunikovat a tak to víceméně zůstalo dodnes. No.
Jak vypadal vztah ségry a rodičů? Protože říká se, že ty prvorozený buď jsou na ně třeba kladený jako větší nároky, zároveň můžou být taky možná někdy otevřeně, možná přiznaně skrytě, tak jako preferovaný, protežovaný, zároveň těm mladším v něčem proráží cestu, tak jak to měla ségra s vašima?
No já si myslím, že i když to naši jako nikdy neřeknou nahlas, tak to bylo prostě jejich miláček, jejich první dítě a to říkám jako naprosto bez záště a jako chápu to, že to bylo vymazlené dítě a i zároveň na ní byly podle mě kladeny hlavně ze strany táty velký nároky, očekávání hodně, jakože naši vždycky jako chtěli, aby děti jako vystudovali střední a ideálně i vysokou školu, aby prostě se dobře vdali, měli děti. A taky jako ty standardní požadavky, ty milníky, že to bychom měli jako udělat, zažít a dosáhnout. Takže myslím si, že ty očekávání byly u ségry hodně, hodně vysoký a ona svým způsobem byla jako perfektní a snažila se tyhle ty očekávání naplnit. A myslím si, že i ta výchova, taková drsnější výchova v tom smyslu, že hodně jako práce, málo pochvaly, tam vždycky bylo. Ona vyrůstala v tom, že prostě fakt jako makala, aby ta pochvala byla. Svým způsobem byla dokonalý, ideální dítě, protože prostě tu střední a vysokou školu vystudovala, takže tam ty milníky splnila. No.
A ona byla jediná z vás tří, koho přitáhla ta letecká akrobacie, nebo jaký jste k tomu měli vztah?
No, takhle, brácha třeba skákal s padákem, když byl menší, ale potom od toho upustil, od té doby, co upustil, tak nějak od naší rodiny. Já vlastně pár týdnů, možná měsíc předtím, než se stala ta nehoda, tak jsem říkala táto, že bych to taky chtěla začít dělat, protože mi mělo být 18 a říkala jsem si, že bych teda jako šla do toho taky, protože, jak už jsem říkala, ta akrobacie byla mi blízká, prostě společnost, ten sport, ten zážitek toho bytí v tom letadle je opravdu kouzelný. No. Takže ta vůle tam z mé strany byla taky, ale nějak jako přirozeně jsem to vlastně po té nehodě nesílila. Nechtěla, ne, že bych to nechtěla dělat, ale říkala jsem si, že asi jako nebudu zbytečně moje rodiče vystavovat jako větším stresům.
A táta u toho taky zůstal i po té nehodě?
Táta zůstal taky dál lítat, trénovat. Myslím si, že asi tam s mámou, ačkoliv jsem někde jako nebyla u žádný taký konverzace, ani jsem je o tom jako neslyšela se bavit. Myslím si, že jako ta máma svým způsobem to nějakým vyčítala možná tátovi. Já se vlastně toho nebojím, že dál dělá to, co dělá, protože dělal to celý život. Má štěstí to, že dělá to, co má rád. A jestli jako někdo je schopen lítat bezpečně nebo zvládnout nějaký krizový situace, tak věřím, že to je právě táta, takže z tohoto důvodu mu to jako nemám nějak za zlý, ani nevyčítám, prostě tak to je.
Jsi říkal, že jsi měla tu starší ségru, nebo já si to tak představu, trochu jako vzor, možná v něčem taky suplovala ty rodiče, zejména v té pubertě. V čem ti dneska ségra nejvíc chybí?
Ségra byla pro mě jako skvělý člověk. To byla opravdu ztráta půlky, ne-li celého světa. V posledních letech si říkám, že je škoda, že prostě není u toho mýho života, že prostě jsou milníky, kdy si říkám, jo, ségra, vidíš to, tady jsem, tohle je a tak. Tak si jenom říkám, že ty, pardon, tohle mě dostalo.
Dobrý.
No, tohle je takový, tohle je soft spot.
Můžeme to opustit klidně, jestli chceš.
To je v pohodě, jenom to nechci říkat takovým zlomeným hlasem. No. Takže si říkám, že v současné době si říkám, že mi prostě chybí u těch mých milníků, kterých jsem dosáhla a zajímavých situací a nějakých rozhodnutí a že třeba jako nepoznal mýho přítele a že nebyla u mých promocí a takovýhle věci. A to si říkám, že je prostě škoda. Že prostě u toho není, že nevím, co na to říká a tak.
Zároveň si vzpomínám, že když jsme si telefonovali před tím natáčením, že ty si vlastně říkala, jestli si to dobře pamatuju, a to si myslím, že je vzácný, že to nemá hodně lidí, že si neměla pocit nějaký neuzavřenosti nebo neupřímnosti toho vztahu. Že vlastně, nevím, jestli to parafrázu správně, že vlastně není nic, co bys do té chvíle té ségře nedořekla, mm-hmm. nebo co byste spolu neudělali.
To je velká pravda. Za to jsem vděčná, že prostě ten náš vztah byl takový jako rizí a tak jako ta láska tam byla opravdová, že jsem vlastně ráda, že tam nevznikly žádný rozepře, žádný nedokončený věci, nic takového, že často se stává, že třeba někdo někomu náhle zemře a prostě nemají vyřízený věci a jako mají nějaký pocit viny nebo prostě něčeho a já jsem hrozně ráda za to, že tohle nemám a že vím, že prostě, že jsem jí vždycky říkala, že jí mám ráda a dokázala jsem jí tu lásku dát najevo. Ježišmarja.
Dobrý.
Dobrý, ano, jsem zase z toho na měko. Ach jo.
Teď možná tě přepnem do jiných emocí, ale chtěl bych se zeptat i na bráchu. Jak bys popsala vztah s bráchou?
No. No, to už je trošku, to jsou jiné emoce. Protože brácha, s ním jsem neměla úplně tak blízký vztah a ani jsem úplně si s ním nedokázala nějak extra povídat o intimních věcech a podobně, takže vlastně je to všechno z mýho pohledu a jak to je třeba z jeho pohledu, by mě taky kolikrát zajímalo. Každopádně náš vztah je, no, mrzí mě, že je takový, jak je, protože vlastně bratr, když jsem byla malá a nějakým způsobem to prvně vnímala a on chodil, myslím si, že na základku nebo už na střední, nevím, ale chytl se nějak špatný party, začal kouřit, chlastal doma, kradl věci, drobnosti, aby měl prachy prostě na cokoliv. Vím, že v tom byla i tráva, jestli jiný drogy za jeho život, netuším. Do takové hloubky jsem s ním nikdy jako nebyla schopná hovořit a myslím, že by mi to ani neřekl. Takže jeho vyrůstání nebylo asi harmonický a řekněme i pro něj příjemný. Tam si myslím, že hodně jako narážel na způsob výchovy táty nebo prostě nějaký ten vztah otec-syn tam moc nefungoval nebo nějakým způsobem na něj hodně jako dopadl, takže vlastně jediný, kdo s ním byl schopen se bavit a konfrontovat ho s jeho rozhodnutíma, tak vlastně byla ségra. Ta mu byla nejblíž věkově, takže vlastně to byli kámoši, blízký lidi, vyrůstali spolu od malečka, takže věřím, že kdyby tady byla, tak by asi na něj měla lepší vliv a možná by ty věci nedopadly tak, jak dopadly.
Takže ségra měla dobrý vztah i s bráchou? Nějaká ta role třeba vzoru nebo kvazi toho rodiče tam byla i vůči tomu bráchovi a jestli to chápu dobře, tak ho nějakým způsobem držela zkrátka nebo mu nastavovala to zrcadlo a po té její smrti se to nějak asi proměnilo.
Nevím, jestli byla vzorem. Já vlastně vůbec nevím, jestli on měl nějaký vzor nebo idol nebo k někomu, komu zlížel, protože myslím, že u toho táty hodně narazil a že tam jako to nepochopení bylo velký, ale určitě mu ségra byla nějakým jako pomocníkem, rádcem a snažila se mu pomoct, když pak spadl i do finančních potíží a třeba měl problémy s dluhy a tak dále. A ještě on se jmenuje vlastně stejně jako můj otec, takže často pošty písemný prostě oznámení chodili vlastně na tátovo, nebo tátovo jméno, nebo respektive táta to otevíral, takže často se i takhle přišlo na věci, které by nechtěl ututlat. No a kdo mu vlastně jako kolikrát byl schopen s tím pomoct, tak byla ségra, no. Podle mě ani jako o spousta věcí jsme nevěděli a prostě to řešila jenom ona s ním a dokázala ho jako fakt vysekat ze spousta věcí, kdy to vlastně pak přerostlo i v to, že ona mu manažovala finance, protože byl fakt jako neschopný nějakého jako základního starání se o svoje živobytí, o svoje peníze. A vlastně i spolu potom bydleli v Brně, kde ségra pracovala a on posléze taky. Tam spolu bydleli, že mu jako fakt dělala opečovávatelku pomalu. Tím, že vlastně pak umřela, tak nepochybně jako bráchu to hrozně sebralo. Způsobem, jaký on řeší problémy a pracuje se svýma emocema a podobně, tak nevím, jestli to bylo úplně nejšťastnější řešení. Podle mě jako každý se s tím nějak vyrovnáváme, ale asi se s tím nějakým způsobem neuměl poradit. Takže věci šly zase od 10 k 0. Zase prostě napůjčovaný peníze a prostě blbosti, který samozřejmě ani jako nevím, kam až sahají.
A dneska jste s bráchou v kontaktu, nebo jak to vypadá?
Mm-mm. Potom nastala situace, kdy jsem si říkala, že dobře, tak mu s tím pomůžu já, načež jsem teda jako jasně dala najevo, že nejsem jako moje ségra a nebudu dělat věci jako ona, prostě nejsem taková, ale že mu chci pomoct, ale jakmile prostě i s jeho jako povahou, když se mu něco nelíbí, tak se mu to hodně nelíbí a dá to jako verbálně jasně najevo a je velmi sprostý a agresivní. Když se mu něco líbí, tak je zase naopak jako super happy a jako ty emoce jsou úplně jako extrémní. Takže jsem mu jako dala najevo, že jakmile prostě bude vůči mě jako vulgární nebo sprostej a prostě půjde to za hranu, tak končíme, že já mu nebudu pomáhat tím, aby mi jako ubližoval. Skončilo to pak, že vlastně řekl jako hnusný věci, který věřím, že asi si uvědomil, že to přestřelil a že to nechtěl, ale řekl to a to byla pro mě konečná. Pak se naše vztahy prostě tak rozloučily. Každý jsme šli jako jinou cestou a už jsem mu nechtěla nějak pomáhat, protože ve výsledku on asi ani nechtěl pomoct, nebo myslel si, že nemá problém a vlastně to nepotřebuje řešit. A já jsem nebyla tam od toho, abych ho nutila do toho řešit svoje věci. V podstatě jsme ztratili kontakt mezi sebou.
Přála by si tohle do budoucna nějak změnit? Nebo kdyby si mohla představit, že se to teď asi jako jak popisuješ ten vztah, tak není dobrý a nezní mi to, že by si byla spokojená. Kdyby si mohla udělat takovou fantazii, takovou vizi budoucnosti, co se mezi tebou a bráchou stane, jaká fantazie by to byla?
Přemýšlela jsem o tom, několikrát jsem si říkala, jaký by to bylo, kdyby prostě brácha byl v mém životě a dokázal jsem s ním sdílet jako svůj život, ale vlastně nevím, jestli o to stojím, protože jsem tolikrát zažila různý jako podkopávání a vlastně už jsem hrozně skeptická k tomu vztahu, jaký dokážeme mezi sebou mít. Tolikrát jsem slyšela jako špatné věci a telefonáty a různý prostě dopisy a tak, že jsem furt takým permanentním strachu toho, že se zase něco objeví. Že i kdyby přišel a řekl, že už je čistý a že už je prostě všechno v pohodě a svůj život si dal do pořádku, nevím, jestli mu dokážu věřit a spolíhat na to, že už je všechno v pořádku. Furt někde vzadu mysli mám, ono se to vlastně ale ještě může zase pokazit. Ale hrozně mu to přeju, aby se mu to stalo a jestli se má v pořádku, tak by to bylo jako super, fakt, fajn. Hlavně kvůli němu, že jo.
A co rodiče? Po té nehodě, bavili jste se o tom, řešili jste to nějak, nebo vyhledával někdo z vás pomoc, nebo je to téma tabu v rodině dneska?
Je to velký tabu, asi jako jakýkoliv věci, nebo problémy, co se stanou. Myslím si, že jako naši nikdy jako nebyli asi vychovávaní zase z jejich pozadí, z čeho vyrůstali, prostě neumí mluvit o svých emocích, ani vlastně mezi sebou neřešili problémy a tak dále, takže chápu, že i tohle jako byl častý problém nějakých konfliktů, hádek a podobně. Takže ani tohle to se nějakým způsobem neprobíralo, nikdy jsme si o tom nepovídali, nikdy jsme se jako nebavili o tom, co pro nás Martinka byla, znamenala, jaký to je bez něj a tak dále. Jakože i věci kolem zařizování pohřbu a vlastně kde byla potom její urna, kde je uschována, tak já jsem to zjistila až vlastně rok potom, co zemřela, kde jsme ji šli navštívit na dušičky její urnu do pohřebního ústavu. Já jsem vlastně do té doby nevěděla, kde je a nedokázala jsem se prostě našich na to zeptat.
A ty bys chtěla, aby se to nějak proměnilo? Chtěla bys třeba někdy, aby se to téma otevřelo?
No, velmi často nad tím uvažuju, že si říkám, že prostě někdo musí začít mluvit, otevírat bolavý místa a trošku jako pročistit ten vzduch, aby to bylo příjemnější pro nás, pro všechny, když se sejdeme, protože někde je to opravdu velký psychický výkon, když se máme potkat a tak dále. Ačkoliv mám moje rodiče hrozně ráda, tak bývá to prostě s nima někdy hodně těžký. Ale myslím, že ještě furt nejsem v té situaci, nemám tu sílu, odvahu, abych se s nima o tom dokázala pořádně otevřeně bavit. No.
Jestli se tě můžu zeptat, tak jak ty přemýšlíš o tom, o třeba svojí vlastní rodině, jestli bys ji jednou chtěla mít, jestli bys chtěla mít děti a kdyby jsi mohla vybrat kolik a jak by tvoje rodina vypadala?
Jako nebráním se rodiny, není to asi teď aktuální věc, kterou bych řešila, ale vím, že kdybych měla rodinu, tak určitě jí chci dávat najevo tu lásku. Opravdu jako vědomně je objímat, prostě mazlit se s nima a mít je ráda, že to mi jako chybí v naší rodině teďkon. Že jedině se ségrou jsem měla taky ten opravdu fyzický kontakt, že jsem jí byla schopná obejmout a poňuchňat se s ní a říct jí, že jí mám ráda a tak dále. A i když mám i tyhle ty emoce a tu lásku cítím i k rodičům, tak vlastně nejsem schopná je nějakým způsobem obejmout a ty dotyky nejsou příjemný a prostě nejsem na to zvyklá. Vím, že bych chtěla, aby tohle v mý rodině třeba bylo.
Víc projevovat lásku.
Víc projevovat, přesně tak.
V tom vztahu. Lenka, mám si nahraný všechno, na co jsem se chtěla zeptat. Ale určitě je prostor ještě pro tebe, jestli je něco, co bys chtěla zmínit, vzkázat, nebo něco, co ti leží na srdci.
Nevím. asi mě překvapuje, že mě ty věci furt dojímají některý. Že jsem si myslela, že to asi vezmu s větší lehkostí. Ale když si člověk jako znovu oživuje prostě ty některé situace, tak mě to vždycky dostane, no. Překvapivě. Po tolika letech. Co je mi hodně líto teďkonc, že vlastně z nějaký rodiny, vlastně jsme neměli ani babičky, ani dědečky, takže bylo nás fakt jenom nás pět. A vlastně z pěti lidí jsme jenom my tři, rodiče a já. A to mě mrzí, že by tam mohl být ještě ten brácha a nějakým způsobem s námi být, ale není, no. A to je škoda. A nemuselo by to být.
Dobře, já ti moc krát děkuju za tvoje sdílení. A cítil jsem, že pro tebe ani v některých chvilkách pro mě to nebylo jednoduchý, tak o to víc nabízím to ocenění a děkuju. A doufám, že teda tvoje vyprávění bude působit na lidi tak, jak jsi chtěla. Lenko, měj se. Ahoj.
Děkuju, ahoj.
Děkuji, že jste doposlouchali Lenky příběh až sem a doufám, že vás zaujal. V příštím díle se nenechte zmást. Uslyšíte totiž opět Lenku a opět z Karlových Varů. Ale ta bude vyprávět o tom, jaké to je vyrůstat z bratry dvojčaty, k tomu má ještě tři starší nevlastní sourozence. Uslyšíte, jak i pevné sourozenecké pouto pomohlo v těžké době rozvodu a potratu.
Tvůj balanc.
Tvůj balanc o sourozencích.